Oikein hyvää isänpäivää teille kaikille, ja myös äitit ja naiset ja vaimot, olette tervetulleita tähän tilaisuuteen. On hieno nähdä, että olemme täällä niin. Meitä on monta koolla, ja on ilo kuulla, miten nuoret suhtautuvat isäänsä, ja miten he näkevät oman isän, varsinkin tämä alkutervehdystä ja alkupuheenvuoro, niin oli oikein hieno. Tässä ennen kuin menemme sanan osuuteen, tänään on hieman erilainen saarna kuin mihin te ehkä olette tottuneet, tai mitä te olette tottuneet minulta kuulemaan, mutta en sitten sen enempää siitä tässä vaiheessa, palataan siihenkin hetken kuluttua. Mutta haluan tuoda terveisiä ensin. Saimme olla Tapion kanssa perjantaina ja lauantaina Helsingissä. Ja siellä oli tällainen iso kansainvälinen konferenssi, joka kokosi Helsingin Saalem-seurakunnan tiloihin noin 500 henkilöä. Ja siellä oli meidän lisäksi baptisteista oli vielä Jari Portaankorva ja Mikko Sivonen, Soon Rossi, Hannu Summanen, eli veljä oli tullut yhteen. Ja tämä oli The Global Leadership Summit, joka on sellainen kansainvälinen tapahtuma siinä mielessä, että se järjestetään yhdessä paikassa, Chicagossa. Willow Creek Community on sen takana, ja sitten sitä levitetään yli 50 eri maahan, niin että videon välityksellä ne samat puhujat, jotka ovat siellä Chicagossa puhuneet, niin heidän puheensa sitten välitetään eri maihin. Ja nyt me olimme sitten Helsingissä kuuntelemassa niitä puheita ja niitä puheenvuoroja. Siellä oli myöskin haastatteluja. Ne eivät olleet niinkään tällaisia saarnoja, vaan kaikki keskittyi yhteen aiheeseen ja liittyi johtamiseen, johtajuuteen, miten johtaa tänä päivänä. Ja Bill Hybels, joka on tämän ajatuksen takana ja on käynnistänyt koko tämän hankkeen, niin hänellä oli ja on edelleenkin sellainen voimakas näky ja sanoma siitä, että paikallisseurakunta, missä tahansa maailmassa on paikallisseurakunta, niin se on tämän maailman toivo. Hyvin voimakkaasti sanottu, ja sitä hän alleviivasi myöskin tämän konferenssin aikana, kertoen siitä, että apostolien tekojen seurakunta, apostolien tekojen tuoma seurakuntamalli, se on elinvoimainen vielä tänäkin päivänä 2000-luvulla, ja sitten hän paljon kertoo omista kokemuksista ja kertoi omista kokemuksista, mutta siellä oli monia muitakin puheenpitäjiä. Tässä otimme Tapion kanssa mukaan tällaisen DVD:n, tai tässä on monta DVD:tä. Saatte tämän seurakunnan toimistosta. Ja jos teitä kiinnostaa, ja toivon varsinkin, että nuoria se kiinnostaisi, paneutuminen johtajuuteen, niihin haasteisiin, jotka liittyvät siihen, miten johtaa pienryhmää, miten johtaa nuorten työtä, miten johtaa monenlaista toimintaa, niin paljon eväitä aukesi näistä ajatuksista. Me elämme hyvin voimakasta murrosta yhteiskunnallisesti niin maailmanlaajuisesti kuin myöskin täällä Suomessa, ja tuntuu, että sellainen suunnanmuutos on niin voimakas, että me itse asiassa olemme jotenkin kadottaneet sen ajatuksen, että mihin me olemme menossa. Ja siksi johtajuudelle on yhä enemmän kysyntää. Uskon, että myöskin suomalaisessa yhteiskunnassa, jossa ei ole paljonkaan painotettu johtajuuden merkitystä, niin sen merkitys tulee jatkossa kasvamaan. Ja kun ajattelen seurakuntaa, josta Tapion kanssa automatkalla sinne ja takaisin paljon keskustelimme, ja siellä oli sitten tällaista pientä ryhmätyöskentelyä, niin niidenkin aikana puhuimme seurakunnan tilasta ja mahdollisuuksista, niin kun ajattelemme 5 vuoden päähän, 10 vuoden päähän, millainen on meidän seurakunta? Millaisena me haluamme sen olevan? Millaiset ovat mahdollisuudet? Miten me tavoitamme sen ympäristön, jossa me elämme? Meillähän on hyvin tällainen vaikea tehtävä, mutta me emme saa sen tehtävän kanssa tai me emme saa sen tehtävän edessä lannistua, vaan kun me ajattelemme, että meidän on vietävä sanoma ihmisille, jotka eivät lainkaan välitä kuulla meidän sanomaamme, niin miten me saamme sen viestin perille? Se on iso haaste, ja kun tänä päivänä on sanomia hyvin paljon, monenlaista tulee monesta eri lähteestä, niin meidän pitää keskittyä sen oman sanoman välittämiseen ja tavoittamiseen, ihmisten tavoittamiseen. No niin, eli siihen tarvitaan näkyä, siihen tarvitaan johtajuuden kykyä ja uskon, että Herra tulee vielä monella tavalla vaikuttamaan sen opetuksen kautta, mitä me saimme tämän konferenssin aikana. Ja itse pidin sitä erittäin hyvänä ja kuulin samoja kommentteja monilta muiltakin. Terveisiä lähettivät baptistiveljet Virosta. Heitä oli siellä delegaatio ja monet sellaiset veljet, jotka ovat myös täällä olleet, niin pyysivät välittämään seurakunnalle lämpimiä terveisiä. He kokevat jotenkin lämmintä yhteyttä, varsinkin Tampereen baptisteihin, niin olkaa hyvät ja ottakaa vastaan nämä terveiset. Sitten vielä yksi asia ennen kuin menemme saarnaan. Uuden vuoden tervehdykset, ne jotka tulevat Kodin ystävälehteen, niin pyydän, että tämän tilaisuuden jälkeen niin välitätte ne Keijolle. Eli nämä 5 euron tervehdykset, joilla sitten Kodin ystävälehti jaetaan sellaisiin paikkoihin, johon sitä ei ole varsinaisesti tilattu, mutta jossa se on hyvä olla olemassa. Sairaalat ja vanhainkodit ja tämän tyyppiset paikat. Eli hyvän tarkoituksen joka tapauksessa se menee. No niin, mutta tämän päivän puhe on tällainen isänpäivän aiheeseen liittyvä ja jonkun verran haluaisin jakaa myöskin omia kokemuksia isyydestä ja siitä, miten itse olen kokenut sitä 20 vuoden ajan jo. Meidän vanhin poikamme Joel täytti elokuussa 20 vuotta ja tässä on ehtinyt kertyä vuosien ajan monenlaisia kokemuksia ja oli erittäin mielenkiintoista kuulla näiden muiden isien ajatuksia siitä, miten he kokevat isyyden. Ja siihen todellakin liittyy hyvin laaja skaala sekä tunteita että kokemuksia. Ja ei voi sanoa, että isyys on vain suurta autuutta ja onnea, eikä voi sanoa missään tapauksessa, että se on yhtä vaivannäköä ja raatamista. Siinä on monenlaista ja kuitenkin koen, että se on valtava Jumalan siunaus ja jokainen lapsi on valtava Jumalan lahja ja sillä tavalla, kun tähän ajatukseen suhtautuu ja siitä lähtee liikkeelle, niin kyllä Jumala sitten auttaa niissä vaikeimmissakin tilanteissa ja antaa viisautta joko vastata niihin kiperiin kysymyksiin. Meidän lapset ovat olleet kyllä ahkeria niitä esittämään ja olen saanut moniin sellaisiin vastata. Ja koen, että Herra on antanut viisautta niissä tilanteissa. Mutta yksi asia, yksi sellainen kokonaisuus, jonka olen mielestäni, jos en nyt oppinut, niin ainakin oivaltanut, koska sen oppiminen ja sen soveltaminen jatkuu koko elämän ajan, niin on se, mikä liittyy rakkauden välittämiseen. Sehän on selvä, että, tai ainakin mä uskon näin, että se on selvä asia, että me vanhempina, isinä ja äitinä, me rakastamme lapsia. Se on se lähtökohta. He ovat tervetulleita, he ovat suloisia meidän perheessä ja me odotamme heitä. Mutta sitten se, että miten me viestitämme rakkautta. Miten me tuomme sen rakkauden niin, että se tuntuu, että he kokevat sen, että he ovat rakastettuja. Ja tämä ei olekaan niin helppo asia. Nimittäin se, mitä me ajattelemme, mikä olisi se rakkauden ilmaisu, niin se ei välttämättä lapsesta tai näitä ajatuksia voi soveltaa yhtä hyvin myöskin parisuhteeseen puolison päin, niin ei olekaan niin helppo nähdä, että toinen osapuoli ei ymmärtänyt minun viestiäni. Ja vuosien ajan olen ensin huomannut sen, että tällainen ongelmatiikka on olemassa. Aluksi en sitä tietenkään nuorena isänä ymmärtänyt. Koin, että se mikä minulle on hyvä, niin varmasti se on hyvä myös minun lapsille. Ja sen yksinkertaisen kaavan mukaan sitten yritin asioita viedä eteenpäin, kunnes huomasin, että kun viesti ei mene perille. Ja nimenomaan tämä rakkauden viesti. Ja minua on auttanut hyvin paljon tässä tämän aiheen ymmärtämisessä, niin Gary Chapmanin kirja Rakkauden kieli. En tiedä, kuinka tuttu tämä teille on, mutta hän kiteyttää hyvin sillä tavalla onnistuneesti sen, että rakkaudella on monta kieltä. Ei ole yhtä rakkauden kieltä, jolla me viestimme rakkaudesta. Ja hän puhuu viidestä rakkauden kielestä. Ja näistä viidestä rakkauden kielestä haluan myöskin jakaa ajatuksia tänään teidän kanssanne. Nimittäin, kun me ajattelemme sitä, että meidän taivaallinen Isä, Jumalamme, on osoittanut rakkautta ihmistä kohtaan, niin millä tavalla hän on sen tehnyt? Hän lähetti poikansa tänne maan päälle. Miten viisaasti hän on välittänyt tämän rakkauden sanoman, koska Jeesus kohtasi eri ihmisiä eri tavalla välittäen heille taivaan Isän rakkautta. Monella eri tavalla, ei yhdellä tavalla, vaan monella eri tavalla. Ja kaikille yhteisenä viestinä hän oli valmis kuolemaan meidän jokaisen puolesta. Ja nyt kun ajattelemme tätä joka päiväistä kanssakäymistä rakkaittemme kanssa, ja puhun nyt tässä ennen kaikkea suhteesta lapsiin ja suhteesta puolisoon, niin rakkaushan on valinta. Hyvin pitkällä rakkaus on valinta. Rakastuminen on tunnetta. Se on hyvin voimakas tunnekokemus, mutta sen jälkeen tulee se rakkaus, vähän seesteisempi vaihe, ja se on ennen kaikkea täynnä valintoja. Ja se, miten me nyt viestimme toiselle rakkautta, niitä tahdon ilmaisuja, niin siinä meillä on suuri haaste. Ja jokaisessa meissä on sellainen rakkauden kaipuu, tarve. No, hyviä sanoja on vaikea löytää, ehkä semmoiset rakkauden akut, jotka, tämä on nyt kovin tämmöinen tekninen sana, viittaa autoon tai johonkin tämmöiseen, mutta joku tämmöinen rakkauden tankki, jonka pitäisi olla täynnä, jotta me voisimme hyvin. Ja kun rakkauden tankki on tyhjä tai kun nämä akut ovat tyhjiä, niin silloin me näemme ympärillämme levottomia, turhautuneita, ehkä kärsiviä läheisiä, ja silloin meidän on kysyttävä, että mitä minä voin tehdä, millaiset ovat nämä minun valinnat, jolla minä voin täyttää tämän läheisen ihmisen rakkauden tankin. Ja ensimmäinen asia on myönteiset sanat. Tämä on hyvin voimakas rakkauden ilmaisutapa. Ja Raamattu tuo sen myös esille monessa paikassa. Otan tästä vain kaksi paikkaa, jotka tukevat tätä ajatusta. Ja täällä sanotaan näin, että Kielellä on vallassansa kuolema ja elämä, jotka sitä rakastavat saavat syödä sen hedelmää. Toisin sanoen, se miten me ilmaisemme asioita, se miten me puhumme, niin me voimme tehdä joko paljon hyvää sillä tai paljon pahaa. Ja siksi on tärkeää miettiä, miten me kerromme tämän rakkauden viestin puolisolle ja lapsille. Myönteiset sanat lähtee siitä liikkeelle, että me annamme tunnustusta. Me kerromme perheen sisällä siitä, että kuinka hyvä sinä olet. Me kerromme lapselle, kun hän onnistuu tai kun hän epäonnistuu, me rohkaisemme häntä. Koska lapsen on tärkeää saada palautetta vanhemmilta. Siitä hänen itsetunto kehittyy ja kasvaa, kun hän saa ikään kuin tällaisen sanallisen, verbaalisen peilin vanhemmilta. Sinä olet hyvä. Sinä olet hyvä tässä asiassa. Ja vaikka sinä nyt epäonnistuit, ei parane myöskään vääristää tiettyjä tosiasioita, mutta me rohkaisemme heitä eteenpäin. Ja tällainen rohkaiseminen, mielestäni se on isille hyvin tällainen haasteellinen tehtävä, mutta tärkeä tehtävä. Kertoa sen, että sinä olet hyvä. Sitten ovat nämä lempeät sanat tai laupeuden sanat, ja niistä ehdottomasti tärkeimmät ovat anna anteeksi ja saat anteeksi. Tämän pitäisi kuulua jokaisessa perheessä ihan ehdottomaan sanavalintaan tai valikoimaan. Kun on jotain tapahtunut, niin me pyydämme anteeksi, ja siinä myöskin meidän isien on näytettävä esimerkkiä. Meidän on nöyryttävää joskus myös lasten edessä, kun me käytämme vääriä äänenpainoja tai kun me toimimme pikastuksissaan niin väärällä tavalla, niin meidän on tuotava esille sitten se, että olemme valmiita myöskin pyytämään anteeksi. Ja sitten nämä kauniit sanat. Kauniiden sanojen merkitys on sitä, mistä Pietari puhuu, kun hän sanoi, että siunatkaa toisianne. Siihen te olette kutsututkin, siunatkaa toisianne. Ja tähän ajatukseen siunaamisesta liittyy se perusajatus, että puhutaan toisillemme kauniisti. Tämä maailma on täynnä rumia sanoja. Jotenkin tuntuu, että tämä aika jopa tuottaa sellaista tai suosii sellaista ajatusta, että sano vaan suoraan ihan se ensimmäinen ilmaisu, mikä sulle mieleen tulee, se voi olla aika rumaakin, niin sen kun sanot, ei, mieti mitä sanot, mieti millä tavalla sanot. Ja lapsi tai puoliso, jos hänen rakkauden kieli on nämä kauniit sanat, myönteiset sanat, niin hänelle uppoaa tämä viesti kaikkein parhaiten. Minulla meni pitkän aikaa ymmärtääkseen, että meidän Joel on sellainen, joka ottaa vastaan juuri näitä kauniita sanoja. Ja mitä isommaksi hän kasvoi, niin sitä enemmän minä ymmärsin, että jos minä puhun hänelle sillä tavalla, kun minä ajattelin mies miehelle, niin ei mennyt viestit perille. Mutta kun minä otin asiat uudemmalla tavalla esille ja kerroin hänelle ensin myönteiset asiat ja sitten jos oli se kielteinen asia otettava, niin otin sen esille. Mutta toin sen myönteisessä sävyssä, niin minä huomasin, miten tämä käytös muuttui, miten sen vaikutukset muuttuivat. Ja se ei kysy lainkaan, että tämä myönteisten sanojen viesti sitä, että onko vastassa mies vai onko se nainen, onko poika vai onko tyttö. Jos hänen rakkauden tankki täyttyy siitä, että sinä puhut hänelle kauniita sanoja, niin puhu hänelle kauniisti. Sano hänelle niitä kauniita sanoja. Ja tietenkin me voidaan ottaa sitten näitä käytännön esimerkkejä arkielämästä monella tasolla, mutta ajatellaan nyt vaikka, että jos vaimollasi tai puolisolla on tällainen tarve kuulla tämä rakkauden viesti kauniiden sanojen kautta, niin olisi täysin tuhoisaa ilmoittaa esimerkiksi, että haluat kahvipöydässä olevaan omenapiirakkaan ja sitten ilmoitat, että jaha, ei ole aikoihin nähty meillä omenapiirakkaa. Ei näin, vaan aivan toisella tavalla. Rakkaani, tänään meillä on kahvihetki. Haluaisin, että sinä laittaisit minulle omenapiirakan. Eikö niin? Se viesti menee ihan eri tavalla perille. Ja tässä on se perusajatus, miten me voimme kauniitten ja valitsemalla oikeita sanoja, kauniita sanoja, niin saada sen viestin selvästikin perille. Ja Bill Hybels kertoi tässä tämän konferenssin aikana, miten seurakunnassa hän on monta kertaa, ja hän toi sitten yhden esimerkin siitä, miten hän on joutunut tällaisessa seurakuntakokouksessa tai tämmöisessä niin kuin isommassa palaverissa pysäyttämään oikein tilanteen ja sanonut, että nyt stop. Joku henkilö oli esittänyt hyvin kriittisen puheenvuoron seurakunnan toiminnasta ja oli tehnyt sen sillä tavalla loukkaavia sanoja hakien. Oikein tietoisesti haki sellaiset vaikeat ja loukkaavat sanat. Ja silloin Bill Hybels pysäytti sen kokouksen ja sanoi, että tämä oli kyllä selvä viesti, mutta voisitko toistaa tämän viestin eri tavalla? Ja tämä henkilö ymmärsi heti, mikä oli yskä. Ja hän mietti hetken ja hän valitsi aivan eri sanat, kertoi sen saman viestin ja sitten he jatkoivat kokousta. Ja hän sanoi, että siinä oli täysin eri ilmapiiri sen jälkeen. Eli tällä tavalla oikeiden ja myönteisten sanojen merkitys on todellakin suuri. No toinen rakkauden viesti on kahdenkeskeinen aika. Tällainen jakamaton huomio, niin se voi olla jollekin hyvin tärkeä tapa ottaa vastaan rakkautta. Ja tällainen jakamaton aika, joka erotetaan selvästikin. Nythän tämä on monen ilapiirtäjän ja monen ironisen vitsinikkarin tällainen tapa ilmaista sitä tai kuvailla sitä, että kun mies lukee sanomalehteä ja vaimo tulee sitten kertomaan hänelle tärkeitä asioita, niin sieltä sitten vaan niin kuin, sitä tätä vaan niin kuin ilmaistaan jotain olevinaan, että kyllä kuulin, kyllä ymmärsin. Kaikki on tämmöistä tyyliä. Se ei ole kaksin aika, se ei ole erotettu aika, se ei ole jakamatonta huomiota. Eikä myöskään se, että jos televisio on auki ja sitten siellä yritetään päivän tärkeitä aiheita sopia tai suunnitelmia tehdä, niin se ei ole kaksin aika, se ei ole erotettu aika. Vaan se on aika, jonka me otamme juuri varta vasten ja erotamme keskustelua varten. Se on aika, jossa me katsomme toisiamme silmiin. Se on aika, jossa me kuuntelemme, mitä toisella on sanottavaa. Se on aika, jonka hän tietää, että tämä on minulle erotettu aika. Ja sillä tavalla me välitämme, jo pelkällä sillä tapahtumalla me välitämme, minä rakastan sinua. Minä välitän sinusta. Meillä miehillä on monta kertaa se käsitys asioista, että kunhan minä käyn töissä, minä tienaan rahaa, minä ruokin perheeni, niin eiköhän tämä ole sitä rakkautta. Niin luulis. Ja me miehet ajattelemme, että tämä oli se suurin ja syvin rakkauden viesti, minkä me voimme perheellemme antaa. Ja näin minäkin olen erehtynyt ajattelemaan. Mutta tosiasia on se, että joskus puoliso ei niinkään kaipaa sitä, että sinä tulet ison tilipussin kanssa kotiin, vaan sen kanssa, että sinä sen työpäivän jälkeen vielä jaksat ottaa sen tunnin tai kaksi ja sanot, että rakas, lähdemme nyt lounaalle. Syömme nyt aterian ja minä haluan kuulla, mitä sinulla on kerrottavana minulle. Ja tällä tavalla me viestitämme puolisolle tai myöskin lapsille sitä, että he saavat jakamatonta huomiota. Meidän perheessä tällä on ollut suuri merkitys ja me olemme vaipan kanssa tällä tavalla toimineet jo lähes 15 vuotta, että otamme joka kuukausi niin sanotusti kaksin ajan ja keskustelemme siitä, koska vaipa ymmärtää sitä kieltä. Meidän lapsista jotkut ymmärtävät sitä kieltä ja olen pyrkinyt myös sitä käyttämään ja huomaan, että sen ajan erottaminen kalenterista ei ole helppoa, mutta se on aina ollut palkitseva. Sitä voi tehdä monella tavalla. On yhteisiä kävelyretkiä, pyöräretkiä, tai niin kuin sinä kerroit, että käytte isän kanssa lenkillä. Se on erinomainen esimerkki siitä kahdenkeskisestä ajasta. Ja tietenkin, kun me puhutaan siitä, että me olemme kristittyjä, me olemme uskovaisia, niin avioparit, kun he erottavat yhteistä rukousaikaa, niin se on hyvin voimakas rakkauden osoitus toisille, mutta myöskin Jumalalle. Jumala, me rakastamme sinua. Me välitämme sinulle nyt tämän ajatuksen ja me haluamme, että sinä olet tässä asiassa meidän kanssamme. Kolmas asia rakkauden kielessä on rakkauden lahjat. Ja on tiettyjä stereotyyppejä, jotka kuvaavat sitä, että kuinka syvälle on juurtunut käsitys siitä, että pojan on tuotava tytölle kukkia, niin se on se rakkauden lahja. Ja sitten on käynyt kuitenkin niin, että jotkut tytöt ei välitä niistä kukista lainkaan. Mutta on käynyt niin, että joku poika tykkäisi saada kukkia. Ja meidän on tiedettävä, mikä on se toisen rakkauden kieli. Opittava se, se ei tule heti, se tulee pikkuhiljalle, mutta ajatus on siinä, että tunnista se, millä tavalla sinun läheisesi kykenee ottamaan vastaan rakkautta. Tee hänelle, jos hänelle erityisesti joku asia tai tällainen lahjan vastaanottaminen on hänen rakkauden kieli, niin kerro hänelle sillä tavalla. Kun tulet matkoilta, niin tuo tuliainen. Se on pieni asia sinulle, suuri asia hänelle. Isä on muistanut, äiti on muistanut tuota tuliaisen, ja se voi olla joku pieni lahja, mutta sillä on suuri merkitys. Tai sitten, jos sinun läheisesi rakastaa lukemista, se on hänelle merkittävä asia, ja hän ymmärtää tämän viestin päälle, niin lahjoita hänelle kirja. Tuo joku sellainen kirja, mistä tiedät, että hän pitää, ja sitten kun laitat vielä jonkun omistuskirjoituksen tai kortin sinne väliin, niin se sanoma uppoaa täysin. Neljäs asia on lempeät palvelukset. Ja siinäkin on monenlaisia käsityksiä siitä, että miten näitä lempeitä palveluksia sitten olisi hyvä tehdä. Ja ne siirtyvät tavallaan niin kuin isältä pojalle tai äidiltä tyttärelle ne ajatukset, ja me kopioimme niitä, koska mehän matkimalla elämme. Ja tyypillinen joku on se, että kun me lapsena katsomme, miten isä kehuu äitiä silloin, kun hän on saanut hyvän aterian, vatsa on täynnä ja isälle on kaikki maistunut, niin isä sitten kertoo, että kuinka mahtava vaimo hänellä on. Ja kun poika kuuntelee sitä ja ajattelee, että, tai tytär kuuntelee sitä, niin ajattelee, että no niin, kaikkien miesten rakkauden tavoittamiseksi niin on hyvä tehdä hyviä aterioita. Ja niin he sitten päättävätkin tehdä omille puolisoille hyviä aterioita joka viikonloppu tai vaikka nyt joka sunnuntai. Mutta tämä nuori mies ei olekaan tyttären isä, vaan hänen rakkauden tai tämä viesti menee parhaiten perille jollakin muulla tavalla. Toki ei kukaan tuskin ateriasta kieltäyty, mutta tosiasia on se, että toisille sillä ei ole niin suurta merkitystä. Ja meidän on opittava tuntemaan. Se ei tule taaskaan heti. Hyvä on kyllä tästä lähteä liikkeelle, mutta sitten kysyä vaikka, että no miltä tämä tuntui ja vaikutti, että oliko onnistunut. Ja jos et sä saa mitään selvää vastausta, niin tiedä, että tämä ei ollut se viesti, millä sinä voit välittää hänelle rakkautta. Mutta lempeiden palvelusten tällainen tarkoitus on se, että sinä tavoitat sinun lähimmäisesi antamalla hänelle huomion jonkun palveluksen kautta. Jonkun sellaisen asian kautta, joka hänelle on tärkeä. Ei sinulle, vaan hänelle. Ja mitä se sitten voi olla, niin te voitte itse miettiä näitä ihan arkisia asioita. paljon puhutaan tiskaamisesta ja roskien viemisestä ja tämän tyyppisestä. Voi olla, että se on sitäkin, mutta voi olla, että se on jotain aivan toisenlaista. Jos mä ajattelen Jeesusta, niin missä hän viestitti opetuslapsilleen, että hän rakastaa heitä, oli se, kun hän pesi heidän jalkansa. Hän teki sen palveluksen, joka oli hyvin arkinen siinä ympäristössä ja joka oli tavallaan työläs aina, kun tulit sieltä hiekkaiselta tieltä ja sun jalat olivat likaiset, niin ne täytyy pestä. Niin Jeesus palveli sillä tavalla. Hän viestitti heille rakkautta ja hän sanoi, että tehkää te samoin. Tehkää te samoin näitä pieniä palveluksia, lempeitä palveluksia ja muistakaa, että ne tehdään aina vapaaehtoisesti. Ei koskaan siitä käsin, että me vaatimme niitä tai että meidän läheinen vaatii niitä, vaan päinvastoin ne tapahtuvat pyytämättä. Ne tapahtuvat vapaaehtoisesti ja rakkaudesta käsin. Ja jos et tiedä, mikä ilahduttaa sinun puolisoasi, millainen palvelus, niin kysy. Aina voi kysyä. Aina voi kysyä lapselta, että mitä sinä haluaisit, että minä sinulle tekisin. Ja niin me pääsemme välittämään niitä pieniä lempeitä palveluksia. Ja sitten viides on fyysinen kosketus. Ja se on aihepiiri, se on kokonaisuus, jolla on suuri merkitys jokaisen ihmisen kohdalla. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että ne lapset, jotka ovat saaneet tällaista fyysistä kosketusta, alkaen siitä, että heidät on otettu syliin ja heitä halataan ja heitä pussataan ja pidetään hyvänä, niin he kasvavat sekä itsetunnoltaan että tällaiselta mielenterveydeltään paljon parempaan lopputulokseen kuin ne, jotka ovat jääneet tässä asiassa vähemmälle. Siksi on tärkeä tämä kosketuksen merkitys ja meillä on Raamatussa valtavan kaunis esimerkki, joka on teillä kaikille tuttu, Jeesuksen esimerkki siitä, kun hänen luokse tuotiin lapsia, niin mitä hän teki? Kerrotaan täällä, että sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Totisesti minä sanon teille, joka jota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. Ja hän otti heitä syliinsä, pani kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä. Jeesus tiesi, että tämä kosketuksen merkitys on yhtä suuri kuin sanojen merkitys tässä tilanteessa lapselle. Ja toki on niin, että lapsihan ei vielä ilmaise sitä, että millä tavalla hän ottaa rakkautta vastaan tai mikä on se hänen rakkauden sanoma. Ja siksi on tärkeää lapselle välittää ja myös aikuiselle kosketusta kertoa sillä tavalla, että minä rakastan sinua. Minä välitän sinusta niin paljon. Se voi olla kosketus monella tasolla, se voi olla halamista, se voi olla käden puristusta. Tietenkin perheessä se on ehkä meidän kulttuurissa hieman outompi, jos nyt perheenjäsenet kättä puristelevat toisilleen. Mutta jos me seurakuntaa ajattelemme, niin kyllä sillä on suuri merkitys, että me kosketamme toisiamme, kun me tapaamme täällä kirkossa. Ja jos joku ei ojenna kättä sinulle, kun sinä olet ojentanut hänelle, niin kyllä se on viesti siitä, että kaikki asiat eivät ole kunnossa meidän välillämme. Ja taas sitten se, että me halamme toisiaan ja osoitamme sillä tavalla rakkauden viestiä, niin monelle ja joillekin se voi olla erityisen tärkeä. En tiedä kenelle kaikille, mutta se erityisesti voi olla jollekin tärkeä. Meidän perheessä esimerkiksi meidän Benjaminin rakkauden kieli on tämä kosketus. Ja kun mä sen ymmärsin, niin sen jälkeen sen viestittäminen, että minä rakastan sinulle, on aina ollut helpompi, kun mä ennen olen hieronut hänen niskaan. Joko hän tekee läksyä ja mä menen hieromaan häntä, tai aamulla kun mä herätän, niin on 5-10 minuutin hierontasessio. Poika herää aivan eri tavalla. Lähtee kouluun, on iloinen, hänen tunnetankki täyttyy näin pienestä asiasta, mutta se kesti vuosi ennen kuin minä oivalsin sen. Ja se ei ollut helppo ymmärtää, koska Benjamin meillä on aika sulkeutunut ja hiljainen poika. Mutta kun tämän näin, että joka kerta hän ikään kuin avautui, kun olin häntä hieronut niskasta, niin se on todennäköisesti se hänen rakkauden kieli. Sehän voi vielä muuttua ajan saatossa, mutta siitä hän on aina tykännyt. Meidän on joskus vaikeampi hänen kanssa keskustella. Esitän muutaman kysymyksen, kaikkiin on lyhyt ja ytimekäs vastaus, en tiedä. Ja sen jälkeen ei siitä paljon keskustelua synny. Mutta sitten kun mä sanon, että haluatko, että mä hieron sua? Juu, anna vaan. Ja sen jälkeen sitten syntyy keskustelua. Eli tällä tavalla se viesti menee sitten aivan eri tavalla perille. No niin, tässä on nyt näitä ajatuksia, joita olen höystänyt omilla kokemuksilla, mutta nämä 5 rakkauden kieltä ovat hyvin merkittäviä tapoja välittää toisillemme rakkautta. Oppikaamme, ja siinä on meille elinikäinen sarka sen oppimisessa. Ja itse olen hyvin keskeneräinen vielä tässä prosessissa, mutta niin kuin sanoin, niin tämän isyyden yksi suurempia oivalluksia on ollut juuri tämä, että rakkaudella on monta kieltä. Ja kun minä haluan välittää tämän rakkauden kielen, haluan nähdä vaivaa, niin minä uskon ja minä toivon, että siinä on sitten myöskin siunaus mukana monella tavalla. Aamen. Nyt me käymme loppurukoukseen ja otamme myös rukousaiheita tähän mukaan ja vastaan kättä kohottamalla kaikki ne aiheet, jotka te haluatte välittää Herralle. Mutta jos haluatte kertoa seurakunnan edessä, niin olkaa hyvät, sanokaa vaan. Jos ei tänään ole, niin siunamme erityisesti kaikkia isejä ja rukoilemme siunausta perheillemme. Herra, me kiitämme sinua, että me saamme tässä olla edessäsi. Me kiitämme, Herra, sinua siitä, että sinä olet meidän Herramme, meidän vapahtajamme. Me kiitämme, että sinä olet tullut ilmaisemaan rakkautta meille monella tavalla. Sinä olet joka päivä valmis viestittämään, kuinka paljon sinä rakastat meitä. Herra, auta meitä ymmärtämään se, auta meitä näkemään se, auta, Herra, meitä ottamaan vastaan sinun rakkauden sanoma ja myös välittämään eteenpäin sitä lähimmäisillemme, niille, jotka olet meidän elämään antanut, ihan kaikkein lähimpiä puolisoita ja lapsia. Herra, me tahdomme siunata tänään suomalaisia perheitä. Me tahdomme rukoilla, että suomalaiset isät, jotka tänä päivänä ehkä ovat jollain tavalla hukassa enemmän kuin koskaan aikaisemmin, niin he voisivat löytää sen oikean suunnan, oikean tavan ilmaista rakkautta perheissä ja näyttää sitä mallia, jota lapset ja puoliso niin paljon kaipaavat ja tarvitsevat. Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet siunannut meidän seurakuntaa monilla upeilla isillä ja me tahdomme heitä siunata ja rohkaista heitä ja rohkaista kaikkia perheitä. Mutta Herra, me tahdomme siunata niitä, jotka ovat tänään yksinäisiä, kokevat, että ei ole ketään, joka olisi häntä lähellä viestittämässä rakkaudesta. Herra, lohduta sinä häntä ja rohkaise sinä häntä. Kiitos, että sinä olet myös heidän kanssaan erityisellä tavalla. Tässä me olemme, Herra, ja me tahdomme tätä päivää ja alkavaa viikkoa aloittaa tai tätä päivää jatkaa ja uutta viikkoa aloittaa sinun nimessäsi. Kiitos, Herra, että sinä meitä ohjaat ja johdat. Aamen.